Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho útorkového vysielania. Dnes vám ponúkneme najprv mozaiku správ zo života katolíckej cirkvi
a potom sa v rubrike Očami vedy, viery a kultúry pozrieme s historikom Robertom Letzom na súčasnú citlivú historicko-cirkevno-politickú diskusiu na Slovensku.
Príjemné počúvanie vám prajú
Terézia Kolková
a Ľubomír Hebek. Vatikán. Úrad pre pápežské liturgické slávnosti upresnil program pápeža Benedikta XVI. Počas tohtoročného Veľkého týždňa.
1. apríla na Kvetnú nedeľu a zároveň pri príležitosti 22. Svetových dní mládeže na úrovni diecéz Svätý Otec odslúži svätú omšu na námestí Svätého Petra so začiatkom o 9:30, spojenú s tradičným požehnaním palmových a olivových ratolestí a slávnostnou procesiou.
5. apríla na Zelený štvrtok bude o 9:30 v Bazilike svätého Petra sláviť Benedikt XVI. Spolu s kardinálmi, biskupmi a diecéznymi reholnými kňazmi prítomnými v Ríme omšu svetenia olejov. O 17:30 sa v Lateránskej bazilike začne svätá omša na pamiatku Pánovej večere, počas ktorej svätý otec umie nohy vybraným 12 mužom. Táto omša bude spojená so zbierkou na pomoc lekárskému centru v somálskej Baidoe.
Obrady Veľkého piatku 6. apríla sa začnú o 5. hodine večer v Bazilike svätého Petra. Benedikt XVI. Bude viesť liturgiu slova, obrad poklony krížu a obrad svätého príjmania. Tradičná pobožnosť krížovej cesty v rímskom Koloseu sa začne o 9:45 večer. Svätý Otec po nej predniesie príhovor k veriacim, ktorým na záver udelí apoštolské požehnanie.
Obrady veľkonočnej vigílie na Bielú sobotu 7. apríla sa začnú o 22:00 v Bazilike svätého Petra. Slávnostnú svätú omšu na veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 8. apríla so začiatkom o 10:30 bude Benedikt XVI. Slúžiť na námestí svätého Petra. Po nej z balkóna na priečeli baziliky udelí požehnanie Urbi et Orbi, mestu Rímu a svetu. Popoludní svätý otec odcestuje do letného sídla v Castel Gandolfo, odkiaľ sa v sobotu 14. apríla vráti späť do Ríma.
Podľa názoru Svätej stolice rôzne vierovýznania vo Svätej zemi môžu byť nápomocné pri podpore mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Uviedol to vatikánsky podsekretár pre vzťahy so štátmi Monsignor Pietro Parolin na konferencii o právach Palestínčanov, ktorú minulý týždeň usporiadal príslušný výbor Organizácie spojených národov.
Vatikánsky podsekretár zvlášť zdôraznil význam prítomnosti kresťanov v tejto oblasti a spôsoby, ktorými môžu prispieť k riešeniu konfliktu. Vo svojom prejave sa vrátil aj k slovám vianočného posolstva pápeža Benedikta XVI. Pre katolíkov, žijúcich na Blízkom východe, keď citoval: Za súčasných okolností, poznačených málo svetlom a príliš veľa tmou, je pre mňa útechou a nádejou vedieť, že kresťanské komunity na Blízkom východe, o ktorých intenzívnom utrpení veľmi dobre viem, budú aj naďalej životaschopnými a aktívnymi komunitami, odhodlanými svedčiť o svojej viere so sebevlastnou identitou v spoločnosti, kde sa nachádzajú.
Nasleduje pravidelná štvrtková rubrika Očami viery, vedy a kultúry. Prisľúbený rozhovor s poslankyňou Európskeho parlamentu Annou Záborskou sme z technických príčin museli preložiť na sobotu. Dnes budeme s historikom Robertom Letzom hodnotiť rozvírenú spoločenskú diskusiu na Slovensku. Téma slovenského štátu a prezidenta Tisa, ako aj záznamov vo zväzkoch totalitnej štátnej bezpečnosti, rozvírila v posledných týždňoch na Slovensku vážnu cirkevno-politickú diskusiu. Osobitnú pozornosť smerovala verejnosť prirodzene na historikov. Ako situáciu vnímal mladý historik katolíckeho presvedčenia so záujmom o dejiny 20. storočia? Aj túto otázku sme položili profesorovi Robertovi Letzovi, ktorý sa v Ríme v uplynulých dňoch zúčastnil na konferencii o hodnotovom smerovaní Európskej únie, sláviacej 50. výročie podpísania rímskych zmlúv. S akými otázkami sa na vás na Slovensku obracajú v poslednom čase médiá?
Na Slovensku sa najčastejšie na mňa obracajú médiá s otázkami o spolupráci niektorých kňazov alebo cirkevných hodnostárov s bývalou štátnou bezpečnosťou, ale veľký záujem je aj o prezidenta prvej Slovenskej republiky Jozefa Tisa a vôbec o slovenský štát z rokov 39 až 45.
Zaujímajú podľa vás tieto otázky širokú verejnosť alebo skôr novinárov a tých, ktorí udávajú témy spoločenskej diskusie?
Toto obdobie, teda obdobie ohraničené rokmi 1939 až 45, stále nebolo do hĺbky rozdiskutované ani medzi historikmi, ale ani slovenskej spoločnosti. Takže na jednej strane tu je záujem novinárov, ktorý je častokrát dosť lacný, získať možno nejaké senzačné tvrdenia alebo odhalenia. No a na druhej strane možno nejaký seriózny záujem alebo nezáujem slovenskej verejnosti o tieto témy. Takže je chvályhodné, v tom vidíme aj pozitívum tých médií, že trošku rozvíria tú hladinu, ale na druhej strane vlastne môže aj poškodiť, keď podávajú jednostranné informácie.
Vnímate prístup pýtajúcich sa ako profesionálny fundovaný?
Nejakú zásadnú manipuláciu nevnímam, možno že v niektorých rozhovoroch. Mal som aj dlhšie rozhovory a tie témy sa potom veľmi skracovali. A ten výsledný produkt potom častokrát vyznie trošku sploštenie a skreslenie teda. Ale to nemôžem si narokovať, aby všetci uverejnili hodinové rozhovory so mnou, takže to sa nedá.
Čo vedie novinárov k zvýšenému záujmu o slovenský štát, to jest prvú Slovenskú republiku? Je to podľa vás záujem o pravdu alebo dokonca diskreditácia cirkvi na druhej strane?
Je to skôr záujem o senzácie, ktoré s tým by mohli byť alebo mali byť spojené. Tá diskusia je dosť povrchná. Málo ktorý novinár podľa mňa ide na hĺbku a snaží sa pravdivo postihnúť tú dobu so všetkými tými zložitosťami, ktoré vtedy existovali.
Je podľa vás tento dialog vyvážený, čo sa týka oslovených strán, ich odbornosti, priestoru venovaného jednotlivým stranám?
Myslím si, že sa dáva skôr väčší priestor ľuďom, ktorí majú taký vyhranený, myslím si, že až negatívny postoj. A tá druhá strana, teda tí, ktorí by mali skôr teda pozitívny vzťah, tak tam mi tu nejakým spôsobom absentuje, hoci si myslím, že práve protiváhou tých historikov, ktorí sa tieto diskusie aj v médiách častokrát zapájajú, by mohli byť napríklad historici z emigrácie, lebo tí by to dokázali nejakým spôsobom vyvážiť. To sú dva poli. Ja patrím skôr tomu stredu, takže asi nebudem dobrým partnerom pre takýchto ľudí. No. Ale oni potrebujú jednoducho tú druhú stranu aspoň nejakým spôsobom v médiách prezentovať, jednoducho aby si mohli potvrdiť tie svoje názory a ukázať teda, že pripúšťajú aj nejaký iný názor. Ale priestor pre ten ich názor môže byť oveľa väčší. Oni môžu nejakým spôsobom vyniknúť iba na základe toho, že si zavolajú niekoho iného.
Určitú klasifikáciu slovenských historikov ste práve už naznačili. Ako vnímate súčasnú situáciu v slovenskej historickej obci v prístupe k najnovším dejinám, nakoľko cítiť niekdajší ideologický brainwashing, nakoľko sa do podvedomia odbornej laickej verejnosti podarilo pretlačiť určité schémy?
Myslím si, že už dozrela doba, kedy by sa k veslu mohla dostať v historiografii tá mladšia generácia. Ona sa aj postupne dostáva. Je to taký nebadaný, možno nárast týchto historikov, aj častejšie ich počuť, snažia sa organizovať vlastné konferencie, aby zaujal taký nezávislý postoj od všetkých ostatných. Myslím si, že toto je taká cesta, ako tá mladá generácia, ktorá už nie je zdeformovaná tým obrazom sploštením, skôr teda negatívnym z minulosti, ale generačná príslušnosť ešte nie je zárukou objektivity. Aj u tých mladých treba mať určitú nielen nadšenie, idealizmus, chcieť sa dopracovať nejaké pravde, ale aj také schopnosti pozrieť sa možno nestranne na niektoré veci a aj kriticky k tej staršej generácii. A vyrastajú mladí historici, ktorých tutormi sú tí starší historici. To tiež nemôžem úplne vylúčiť.
A čo sa týka tých schém, o ktorých sa podarilo aj verejnosť nejako presvedčiť, vnímate ich?
Ten ideologický brainwashing v podstate, ja tu skôr vidím také, že je tu nebezpečnosť určite kontinuity názoru, že ten negatívny postoj z minulosti, teraz čas komunistického režimu, sa môže pretaviť do nových podmienok, možno pod inými heslami. Možno pod heslami o tom, že musíme niečo odsúdiť, áno, silou mocou, bez toho, aby sme to dobre poznali a tak ďalej. Čiže tam ja vidím nebezpečenstvo určitého oživovania toho prokurátorského videnia slovenských dejín.
Možno neustále spájať slovenský štát výlučne s katolickou cirkvou, nie je za tým ukrytá obava o prílišný vplyv katolíckej cirkvi na politické dianie, na chod politiky?
Katolická cirkev ako inštitúcia sa nikdy so slovenským štátom úplne nestotožňovala, ako s jeho režimom a tak ďalej. Samozrejme teda, že biskupy pozdravili slovenský štát po jeho vytvorení, ale nemožno povedať, že by došlo k nejakému stotožneniu. Naopak, mám dôkazy a vlastne aj informácie o tom, že biskupy boli dosť sklamaní teraz vývoja situácie na Slovensku, že vlastne to, čo si chceli presadiť, týkajúce sa katolíckych kňazov, kaplánov, systematizácie miest, ale aj vzťahy štátu a cirkvi neboli také, ako si mysleli, že budú. Napríklad bol odvolaný generálny vikár Ambroz Lazík zo svojho postu na zásah predsedu Rady Tuku a ďalšie diali zmeny. Ale fakt je ten, že zotrvačnosťou v politike Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany veľa kňazov sa angažovalo a táto zotrvačnosť vlastne chovala aj v tom vojnovom období. A to vlastne sa stalo takým osudným, by som povedal, pre toto hnutie.
A čo sa týka samotného pojmu slovenský štát, vojnový štát, klerofašistický štát, oficiálne sa nazýval Slovenská republika. Ste za používanie pojmu slovenský štát alebo skôr toho, ktorý bol oficiálny?
Terminologicky to stále bohužiaľ nie je vyjasnené na Slovensku. Aj tu vlastne vidieť, že chýba diskusia historikov k tomuto problému, ale prikláňam sa práve k termínu Slovenská republika 1939 až 1945 alebo Prvá Slovenská republika. Prečo nie vojnový štát? No preto nie, pretože tento štát vznikol 5 mesiacov pred vznikom vojny a nie je dôsledkom vojenskej agresie. To ako napríklad bolo Chorvátsko z roku 1941, ktoré vzniklo ako dôsledok nemeckej a maďarskej agresie vojenskej. Takže určite nie vojnový štát. No a slovenský štát tiež nie, preto lebo toto pomenovanie platilo len veľmi krátky čas od marca 1939 do júla 32 do prijatia ústavy a musíme používať nejaký všeobecný názov, tak to je vlastne tá Slovenská republika.
Za kontroverzných sa označujú exiloví historici, ktorých ste už tiež pomenovali ako jeden pol. V čom vnímate ich pozitívny potenciál a ich slabosť?
Pozitívny potenciál exilových historikov vidím v tom, že majú do značnej miery vyvinutú slobodu myslenia aj bádania, že jednoducho mali také podmienky, že mohli si slobodne sformovať a vyjadrovať svoj názor. A to súvisí aj vlastne s štúdium v archívoch, vo svetových archívoch. Docent Vnúk vlastne študoval v britských archívoch, veľmi veľa času tam strávil, mal prístupy k osobným fondom niektorých emigrantov a tak ďalej, čo teda tí domáci historici určite nemali. No na druhej strane také negatívum vidím v určitej také odlučenosti od toho nášho slovenského územia aj styku teda s tými domácim prostredím, tými domácimi archívmi, teda išlo to možno do určitej izolácie v ich myslení, ale nemyslím to ako zle. A tá druhá skupina vlastne, tak tá zase naopak teda veľmi dobre poznala to domáce prostredie. Aj to, čo si vlastne vybadali alebo vyskúmali v domácich archívoch, tak častokrát nemohli použiť alebo to ani nechceli použiť. Hoci vedeli, že vlastne aké sú tam informácie, hoci vedeli, že vlastne píšu inak, ako je to v tých archívoch. A tam vidím takúto veľkú dilemu, lebo keby aspoň trošku sa snažili, mohli napísať nejaký samizdat alebo do zásuvku, keby niečo napísali, ale väčšinou to teda neurobili. Čo je veľká chyba, vidím to ako takú morálnu újmu teda na slovenskej historické vede, že v Čechách teda oveľa viacej aj v samizdate historikov publikovalo bez ohľadu na obdobie, ktoré tvorili a na Slovensku teda boli príliš možno, neviem, či sa báli, alebo možno ten tlak bol väčší v tom slovenskom prostredí ako teda v tom českom. To sa dá rôzne vysvetľovať.
Tým exilovým sa vyčíta ideológia. Použili by ste až také slovo?
To je veľmi také tvrdé odsudzujúce, lebo o tej ideológii by som potom mohol hovoriť aj o tých domácich historikov, takže radšej by som volil ako opatrnejšie formulácie.
Obe témy, ktoré stoja v pozadí nášho rozhovoru, slovenský štát a jeho prezident kňaz a aj spolupráca so štátnou bezpečnosťou sa úzko dotýkajú cirkvi. Nakoľko podľa vás dnes môžu vplývať na a vplývajú na imidž cirkvi na Slovensku?
Tieto témy tu existujú, bolo by chyba, keby sme sa tvárili, vlastne, že tu vôbec nie sú, ale zdá sa mi, že cirkev by mohla, a možno, že už aj robí, nejaké kroky na to, aby to slobodné historické poznanie a bádanie, ktoré sa týka aj bytostne jej, nešlo akosi popri nás, bez toho, že by sme sa my ako kresťania teda k tomu nejakým spôsobom vyjadrili.
Naše cirkevné autority sa však netaja názorom, že spôsob vedenia tejto diskusie na Slovensku zámerne smeruje k oslabovaniu dôvery voči cirkvi. Ako vnímate tento problém?
Môže to byť aj tento moment, ja to nevylučujem, lebo napríklad známe tie kauzy o danej spolupráci so štátom bezpečnosťou sa netýkajú len Slovenska, ale týkajú sa aj Maďarska, Poľska a v podstate je to ako keby synchronizované na to isté obdobie. A ja by som využil takú historickú paralelu, že v roku 1947 v Sklárskej Porembe v Poľsku zasadalo informačné byro komunistických strán a tam vlastne hovorili, že práve Stredná Európa je veľkým problémom, lebo tu má veľké pozície katolícka cirkev, že dôveruje obyvateľstvo a teda treba urobiť kroky, aby táto dôvera vlastne nejakým spôsobom poklesla. Čiže možno je to aj náš prípad v súčasnosti, že sú tu takéto snahy, aby katolická cirkev stratila ten morálny kredit, ktorý nepochybne aj má ako inštitúcia, ktorá nejakým spôsobom sa dokázala vzoprieť totalitám a ktorá možno predstavuje aj nejaké východisko aj v oblasti sociálnej a ekonomickej a iných oblastiach, duchovnej.
Čo podľa vás v súčasnej cirkevno-politickej diskusii na Slovensku chýba k tomu, aby bola zmysluplná, aby viedla k riešeniu?
Jednoznačne to zrejme úplne neriešiteľné bude, pretože ešte aj mnohé archívne fondy nie sú vybádané. Mne skôr teda chýba taký ten dialog tých rôznych historikov. Chýba to, že aj ľudia možno s odlišnými názormi by si mohli sadnúť možno niekde ku kavičke a tieto veci si vyjasniť, lebo takto vlastne sa, ako keby sme sa hrali na skrývačku jeden pred druhým a potom, keď potrebujem teda toho historika s iným názorom pred médiami, tak cez médiá ho vlastne oslovím a aby som ukázal teda, že myslím pluralitne, ale chýba mi to ten osobný dialog medzi historikmi. A pokiaľ ten nebude, tak zrejme sa nikam nepohnem, lebo dialog a diskusia je vlastne podmienka toho, aby sme k niečomu dospeli, k pravde.
Milí poslucháči, v duchu myšlienok nášho dnešného rozhovoru s profesorom Robertom Lecom želáme všetkým zodpovedným, ale aj každému z nás, ducha múdrosti, ktorý s úctou vstupuje do dialogu a rozlišuje pravdu a dobro.
Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu sa na dnes s vami lúčime.
Tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.